bir ne bir dalaz ne bir ne bir güzel ne bir dalaz ne bir tat varmış bu ya. Yine de oldu ben yani saksın olsun der bak bir aklım ne ne bir dalaz ne bir tat varmış. Abi bunu bir yap. Kontrol nasıl çıkabiliriz?
Status.
Status.
Student here.
Ah. Tamam. Analiz do records u finansiranju sve voditelja i pretvarno od voditelja i ljudi skatali ga ne izgledali u nas sastava od tome kada što ne bilo na prošu. Dom se je pat. Pa, što je par drva karti ima. Lucu, kjeplja drva karti ima, sako je u slavnom projektu. Armatu do Bojan Reznik nisi pišeno. Dakle, ozim je malo smo pasali iz dom kreditu, što je 31. kada je bilo kulija, sredstvo što je snotajnost, malo smo pasali iz Bojanos. Pa central za registraciju s tom potencijom nole godine prinašeno, ratistik su planošno spavljac iz Vedošno, nole godine prinašeno, pa malo smo pasali iz ispod direktora od Bivošim namadu, pa malo smo pasali iz dom tekste, Andrej Sjesti nisi pišeno. Pa, papilci kamen, prvo kartu imao. Vám projekt byl skvělý, tak? Normálně to měl.
No, to je nový, to je zadělají, to je papirině, fakt právě. Prostě to je fakt, 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 to je fakt,
administrācijas vadītāja nedēļas, ka daļa mēnesi ar viņiem strādājusi. Mēs šobrīd viedoklis viedoklis.
Komitejā neesam skatījuši.
Komitejā komitejā tika informēts, ka šādi te grozīmi būs un ne tika saulēcīgi aizsūtīt. Nu, es nezinu.
Jā, tas bija, bet skatījuši neesam.
Nu, bet...
Tur arī būtu kaut kāds iebildus priekšlik un izējus. Vai bija iespēja?
Nu, iespēja bija, kāpēc nebija iespēja.
Man arī domāju, teikt, šeit ir svarīgi jautājums atkal, no kā iniciatīvas ir tāpuši grozīmi. Ja tas nav atkal kolektīvi apspriest, tad kāpēc mums steikties, kāpēc mēs to nevaram izdiskutēt tādas pieklājumas?
Ir lietas, kuras ir iešām ar mētis nekavējoši no šiem punktiem, nekavējoši atrasti. Jā, ir lietas, kuras varētu nespīt, bet sastādot arī budžetu, ir ņemt vērā šī iespējamās izmaiņas struktūrās. Un tas atkal... Finanšu grādības daļai rada problēmas par budžetas sagatavošanos 1. janvāra.
Sanāk, ka kāds tomēr ir izlēmis nākamo kustību virzību, nākamos soļus un jūs tevi pats arī domas?
Nu, mēs esam diskutējuši par šo vadības līmenī ar speciālistiem, ar administrācijas vadītāju finanšu daļu.
Kā es
teicu, komitejas sēdēs?
Ko nozīmē vadības līmenī?
Kals?
Ko nozīmē vadības līmenī?
Vadības līmenis ir priekšsēdētājs, divi vietnieki. Istur direktors, istur vietnieks, administrācijas vadītājs.
Viens no vietniekiem iet prom, istur direktors iet prom, tad tas ir tas vadības līmenis.
Šobrīd vēl viņi ir amatēs.
Šobrīd
vēl viņi ir amatēs.
Nu, klausiet, kas?
Jā, lūdzu par šo te 1, 2, 3, 4, 5, 6 lēmumu projektīkuši darba kārtu, ka lūdzu, kas ir par?
Atsēšu, jā.
Atsēšu par katru?
Procentu.
Labi. Labi. Varam balstu par kādu atsīšu. Par mārķinu bojā reizniem izskatīšanu, lūdzu, kas ir par? Un ties pret atkurās, Andris Pūvēdus atkurās pārējie par. Par grozīmiem Mārkslodas pašvalības domas 21. gada 9. jūlijā 2006. notiekums Mārkslodas pašvalības valdības. Kas par? Tā, pret. Pret Normons, Saivars, Ilze, Jānis, Kazaks, Gunts, Gunts, atrās, Andris Pūvēdus, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, nobalstu, paldies. Par centrālās administrācijas kompetenci nolikuma apstiprināšanu. Kas par? Tā, pret. Normons, Aivars, Ilze, Jānis, Kazaks. Atturās, Gunts, apstiprināšanu. Par attīstības un plānošanas pārvaldes izvietošanu un nolikuma apstiprināšanu. Kas par? Pret. Ilze, Jānis Guntis, apurās, Anis apurās, arī par iepildu.
Andrej, man ir jautājums. Ar kādu balsu vairākumu šis te lēmu projekts tika pieņemts?
Ar klātesošu.
Ar divām priešdaļām?
Klātesošu.
Divām priešdaļām klātesošu?
Jā.
Tad kopā šobrīd mēs esam 15 deputāti šeit,
jā?
Jā. Divas priešdaļas ir cik no 15?
10.
10 priešdaļi.
No, klātesošu ir. Tad viņš ir 5, 6, 4, 9, 10, 15, 15, 15.
Tātad nevar iekrāt. 9, 6.
Es nebūtu. Es nebūtu. Es nebūtu. Es
nebūtu.
Tā. Par Mārkas no pasaulības izpildu atvarījošanu no amata. Tas ir par. Paldies. Pret. Nav atvarās. Anas atvaras pārējie par. Par Mārkas no pasaulības daudz priekšsēdē Andrejas iesniegu skatīšanu. Tas ir par. Es nepiedalos. Paldies. Pret. Nav atvarās. Anas poļa atvarās. Iekils. Tātad, ņemot vērā manu kļūdu, netiek iekļauti darba kārtībā 35. Ja? Un 36. Un 37. Pa 36. Tiešām tā, bija vēl 36. Pīties. Anē, atpēdējās 20. Jā. Labi, tā, tātad netiek tiek iekļauti par Mārkuma Baļo iesniegumu izskatīšanu, par izpildu darbu apbīrošanu, par Andrejas iesniegumu izskatīšanu. Par darba kārtību kopumā, būs kā dēļ
Man jātājums. Mums bija sociālā izglītības kultūras un sporta komitejā skatīt jautājumu, kur man iekļauts šobrīd darba kārtībā, kur viņi ir un kāpēc.
Tas ir saistīts ar saistošiem noteikumiem. Ņemot vērā, ka saistošas noteikumus nevar mobilizēt vēstnesī uz 31. Decembrī. Līdz ar to viņus nevar šodien pieņemt atnāca varam vēstulē ar pieteikumu neskatīt, jo viņi var būt neteiksim, bet nebūs spēkā. Tāpēc ir tik izdienot
darba kārtības. Jau...
Pār bija izdienības pārbaudē.
Tad vēl bija vēl viens darba kārtības jautājums par komiteju virsības domas sēdi par sabiedrības nozīmīgiem mīgiem sporta pasākumiem Mārkas novadā, kas nav iekļauts.
Nemāk īkurēt.
Te nebija vai tad informatīva vienkārši?
Jā, to nebija, to bija lēma.
Tie bija lēma.
Viņš bija bez lēma.
Bija bez lēma, tā bija informācija
visu sīkā. Viņš bija bez lēma, komentēja vienkārši sapratu, ka tika ņemts vai komentējas.
Vai viņš bija bez
lēma? Nē, viņš bija pēc bušo darba grupa.
Par ko?
Kuriem konkrēti sporta veidiem piešķiet, kuriem ne, ja?
Jā, tam pārējušanā bija piešķiet, kā
Vēl kādi jautājumi darba kārtību?
Paldies.
Lūdzu, balsēt darba kārtību kopumā ar trim iekrautajiem papildzmantiem. Paldies. Pret. Nav atvarās. Anas poļa atvaras, mums atvaras pārī normāli nenosīt. Pārī pārī. Paldies. Sākam darba kārtības. Darba kārtību lēmumu projektu izskatīšanu. Pirmais lēmumu projekts. Thank you. Atskaišu termiņš bija jau krietni iepriekš. Pagājis viens laiks ir bijuši apgādinājumi no
elektrotehnikas. Šodien arī visiem ir atsūtīts ēpas un kopēt savienību šo te ir palaidusi garām un apgalvo to, ka visas atskaitas nepieciešamās un tiks iesniegtas.
Tad, kad tiks iesniegtas, tad tiks arī skatīts tālāk. Vai kāds jautājums? Jā, par nav lūdzu balsoru, kas ir par nāmu paturpināšanu. Kas ir par? Tā, paldies. Kas ir pret? Atturās. Dormans, Aivars, Ilze, Jānis, Guntis, Andrus, pārējie par. Paldies. Nopulskos. Otrais nāmu projekts darba.
Arī apkaimu konsultīvā padomē, nodots arī sabiedrības balsojumam un izvirzītas ir piecas no šīm idejām. Finanšu komitejā tika diskutēts par šo un atbalstīts, ar to sagatavots lēmumu projekts, atbalstīts šīs te piecas apkaimu idejas. Jā.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies. Pret? Nav atkurās, Andris Poidators pārējie par lēmumu projektu numur 4, Andris Vienu.
Okay. lēma, ka mēs balsojam par pirmā vietnieku demisijas pieprasījumu, tiks izvērtēta attiecīgi atbildīgo darbinieku darbības un bezdarbības un viss pārējais. Un šobrīd mēs lēmjam par to, ka tur kaut kas atkal jānokomentē papildus. Svarīgi zināt, kāds ir jūsu lēmums viedoklis, lai mēs lēmtu par papildus darbinieku.
Šobrīd nekāda lēmuma, tas attiecās nodi, saprotu. Ņemot vairāk, kad ir process valsts policijā, kur tiek izvērtēts, esam sniegšu informāciju, nekādu atbildu no šodien valsts policijas mums nav, līdz ar to mēs nevaram nekādu vērtējumu sniegt par vainīgu vai nevainīgu. Nevainīgas prezumcija darbojas šim brīdī.
Kam bija vajadzīgs tas skaļais lēmums, ka neatkarīgi no rezultāta es lēmšu un spriedīšu un iedrīnāšos. Faktiski, kad mēs skaidām, tad ir kaut vai divas gadus, kamēr policijas nepaisam?
Mēs iepazināmies ar Bolvalda pavietājs paskaidrojumu gan tiesai, ļoti smalki. Līdz ar to tagad vērtēs gan tiesa, gan droši arī valsts policija. Bet, ja normāls lūdzu?
Mēs nevaram iepazīties ar to paskaidrojumu. Mēs jau
nezinām,
ko
mēs paskaidrojumu. Viss
sūdīt,
Paskaidrojumi ir, kas paskaidrojumiem sakoja priekšsādātāju lēmumus apņemšanās neatkarīgi no kā visu izvērtējumu, kā nākas.
Jā, mēs izvērtējām visu, mēs sēdējām runājām ar visām niansēm, un man nebija pret argumentu, tiem, kas bija rakstīti paskaidrojumi.
To es arī gribēju dzirdēt, ka arī viss kārtībā, tad šodien var lēmt par papildus darbiniekiem iestādāt. Ja tur, ja tur vēl tā vērtēšana nav, tad kā mēs zinām, ka tur viss kārtībā vēl divas cilvēks?
Šobrīd nav papildus darbinieka, tad ja ir viena arhitekta samazināšana, viņš slatika samazināšana, un arī ir būvētnieko samazināšana, nav papildus samazināšana. Ja runājam pakrāpā būvētu, pareizi redzēt, es pateicu. Ja mēs samazinām vienu arhitektu.
Tā ir organizācija, tā ir samazināšana, tā ir sodīšana, kā, ko es taču nezinu. Jūs tur kaut ko atkal lēmāt un vajag kaut ko mainīt, un kāpēc mainīt, ko jūs izlēmāt?
Ja būvaldes vadītāji iesniegt priekšlikumus grozīt amats sarakstā.
Man viņi nav neko iesnieguši.
Viņi ir iesniegusi administrācijā. Viņi sagatavots, lai man projekts, kas finanšu komitejā
negarbūs. Tā ir tas kas ir izmērts, kas ir iesniegts.
Finanšu komitejā ļoti precīzi tikai pateic, ka tiek likvidēts viens arhitekta amats un viens būvinspektora amats. Vienas komandē ļoti precīzi esat tikai pateikts. Pareizi esat kā?
Jā, bet tās samazinās.
Jā.
Tās vakāncas nav.
Arī autori domas ārkārt sēdē daudz, kas tika pateikts, un tiem, kas nekad izmantīts. Tāpēc sakļaujos, ka domas sēdē šodien pajautās.
Paldies, prošu viedokli. Aivars.
Man ir jautājums. Ja tajā pašā lēmu projektā ir 16. Pielikums. Mārkus no pašvaldības attīstības pārvaldes amats saraksts. Pat mēs, pareizāk sekot, nenobalsojām par darba kārtības papildus jautājumu, par kuru būtu lēmts par attīstības pārvaldes izveidošanu. Tad šajā gadījumā ir, kamēr šāds lēmums vispār par šodien netiek skatīt, to sēdēm, lai tas īsti pareizi nav apstiprināt šo te lēmu projektu, kur ir iekļaut 16. Pielikums, kur mēs runājam par attīstības pārvaldes amats sarakstiem.
Tad mēs esam izslēdējām.
Un viss.
Tas sapateiz atliekas, ja? Nu, tas nav. Tātad paliek mums arhitekta pamā samazināšana, būvinspektora pamā samazināšana un precizēja fizitības darbas specialistus. Lūdzu.
Man gan tiešā veidā nav saistīts tieši ar šo lēmumu, bet es aicinātu, varbūt ir vērts padomāt par funkciju audita attiecībā uz grāmatvedību, jo 16 vecākie grāmatvēži, nu...
Šobrīd šajā caurus tiek veikts, auditoriju to veikts, patreiz jau, jau man ir šī mēneša garumā, un es pieļauju, ka janvāra beigās nebūs kaut kas redzēts. Tas notiek.
Jo secinājums ir no tā, ka ja labītē kādreiz bija 5 grāmatvežs, un tagad apvienojot nolikt kopā ir 25, nu tas neliecina par saimniecisku darbību. Vēl jau vairāk grāmatvedībā ir tāda lieta, kā sistēmas, kas, to, kas uztur, un tad vienkārši jāsaprot, es pieļauju, ka grāmatvežiem tiešām visiem ir ko darīt. Bet visticamāk, kad ir funkcijas, kuras mēs darām daudz pa daudz, kuras nav vajadzīgas un kuras drīkst atmest, sākot ar lietu uzņemšanu uzskaitē ar aktiem, jo tas bija arī tieši tas, uz ko mums norādīja iestāžu vadītāji, tad, kad mēs vasarā apmērājām visas iestādes.
Tāpēc šobrīd šis audits notiek, būs rezultāts, varēsim spriest. Tā, pašu lēmumu projektu ir vēl
jautājums. Sagaidot būtu sagaidot lēmu projekts, par kur mums jābalsta sapskāds viņš ir. Protams, mēs par viņu nenobalstam, viņš atgriežās komitejā. Un tur tiek viņš pārstrādāts, izņem cārā tas, kas kur tagad nepieciešams, un virzīts otrais lomusē. Un tad mēs varam par viņu balsot. Vai es esmu pareizi sapratis, vai mēs runājam, muļājam, kaut ko izņemam, kaut ko sarunājam, un kā lēmu projekts viņš nav sagatavots tas, kas tiek izrunāts. Viņš ir jāsagatavo no kaut lēmu projektu.
Jums ir
Tā augstu lādumā no 40 par lādumu samu pašu
jautājums? Jau kā nav, lūdzu balsām, kas ir par. Paldies, vienbalsīgi. Sastres lēna projekts Baina Valdīna.
Lūdzu, jautājumi? skolas 15. vietas.
Jā, tad pašam iesniegums ir iesniegums ar lūkumā turināt no īpašums kultus ielu 15. dzīvokas dienas. Pašvaldība
Man iepriekšējā darba pieredze saka, ka kad es atbildu par savu jomu, par savu lēmto, par savu līgumu, ar savu parakstu, ar savu sekundāru, tad es kaut kā iestādos priekšā par Trontam un par kaut ko atbildes.
Tātad finanšu komitejā lēmuma projekta tika atbalstīts. Tātad tika atbalstīt lūdzu balsām, kas ir pasakāt kaut ko lēmuma projekta. Es par... Es pret apturās Norbons Aivars Ilze Jānis Dunds Andris. Pārējiem par...
Apskatīsies un pateiks.
Es apskatīšos un pārsūtīšu visiem deputātiem šo te lēmumu. Nu ne lēmumu, bet vērtējums.
Lēmums numur 9. Dāvis.
Šādien domājā, Thank you.
Tāpēc es sagaidu, ka deputātiem bija pievienots, es jautāju, ko cīnu, lai būvaldi ir akceptējuši šo ceļu, viņš ir atbilstoši projektam un atbilstoši arī izbūvēja pieņemtas.
Tad vajag papildināt lēmumu to pieņemtas eksploatācijā, lūdzu, papildināt, tas jau izrādīsies, ka nebūs, un mēs būsim pieņēmuši, es domāju, ka tā arī būs.
Jā, mēs esam pārēcināt, ka tos ceļš ir pieņemt.
Konstatējušajā daļā piekto punktu par...
Jā, tā ir tā.
Tā, vēl kādā jautājumā? Jautājumā, tad lūdzu balsamu par šo lēmumu projektu, ka, kurš tik papildināts konstatējušajā daļā piekto punktu par pieņemšanu eksploatācijā. Kas ir par? Paldies, vienbalsam. 12. Lēmumu projekts, valdes kārtiņš.
Par Mārkus novada domas 2018. Gada 28. Novembra lēmumu numuru 10 par Mārkus novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojumu māju pieslēgšanai centrālā ūdens saimniecības sistēmai. Ir saņemts iesniegums no Mārkus novada komunālajiem pakalpojumiem, ka ievielā 4 jaunāru pa īpašnieku paši ir izbūvējuši kanalizāciju un ir atteikušies no līdzfinansējuma. Sagatavotais lēmuma projekts ir sagatavots, lai atteiktu šo te līdzfinansējumu daļu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīt. 13. Lēmuma projekts, viņa Dainis Savas.
Ir iesniegts lēmuma projekts par Mārkus novada pašvaldības ielu un Baltocevu sarakstu termopiekā uzturēšanas basēm 22. 23. Gadas ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanai. Tātad lēmuma projekts ir akceptēts faktūras pirmais komitejā un šīs lēmuma projekta pamata noteikuma ir NKA 26. Noteikuma par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontrolu.
Es lūdzu, jautājumi. Andrus.
Es iegādos pēc tam, ka mēs pieņemam tos viskusējos lēmumus par tām klasēm, par ceļiem, par miljoniem iegūdīšanu ceļos. Kura persona, kura amatpersona vai darbinieks ir tas, kurš pēc tam pieņem lēmumu par apgaismojumu, kurās ielās būs, kurās vajadzētu izslēgt, kurš ir tas, kurš kontrolē vai sniegsīts tiek pīrīts atbilstoši noslēgtēm līgumiem. Un kurš ir tas, kurš izliek vai ielāpiņus bedrītēm uzlikt vai apaugumus noņemt vai neņemt, kurā ielās tīpaši.
Tātad šeit tām, protams, nav nekāda saistība ar ielu apgaismojumu, uzreiz izslēdzam par to, kas pieņem lēmumu par uzturēšanos pieņemt uzdaini.
Tātad, uz tiem NKA 26. Noteikumiem par noteikumiem, bet ielu saraksta noteikumiem nedaudz, un katru gadu tiek noteikti interesā uz ceļiem, apmēram 20-25% ceļi tiek pārskaitīti, mašīnas intensitātes tiek aprēķināts un noteikts. Un šogad tie ceļi bija vairāk mazliet, un tāpēc skaitītāji mazliet ievilkās laiks, ja, daudz nemaiņās.
Jautājums vienkārši, vai jūs spēkā šobrīd vecā, iepriekšējās aktivitātes klases ir pilotas jaunas?
Vecā, šobrīd tagad apsitīmā gan vasaras, gan ziemas, tas ir nu šī gada, vēl sākot no 16. oktobra, jā, un jau apstiprīt arī intensitātes prasības arī vasaras sezonā, jo faktiski viņi nemainās tā intensitāte, un intensitāte skaita vienreiz gada.
Tagad ziemu un vasaru. Ja skaitās uz ziemas variantu, tad viņi jau tagad skaita pēc jaunās uzturēšanas. Šis te lēmumu projekts ir vajadzīgs priekš tā, lai pēc tam mēs varētu dabūt izmantotēju mērķu dotācijas konkrētajās ceļa posmās, kur mums ir iespēja dabūt no valsts.
Jā, tad ieva klases ir pēc...
Jā, sašot, ka tam es varu runāt rokas necilājot, līdz ar to es atdevušos arī beidzot runāt, jā? Ja jums ir svarīgi dabūt naudu, tad man ir svarīgi, lai novadā ielas būtu tīras ziemā, lai netiktu tā naudas par, tikai par to, ka skaitās kaut kas izdarīt, bet reāli netiek darīt, un lai cilvēkiem būtu ērti. Un tagad, ja es šodien lēmu par to, kurā klasē man liko ceļu, tad es gribu saprast, kurā man ir jāieliek, ja māra vai pamatā ir ļoti šaura ceļa, visbiežāk trotuāri ietis nav blakus, un sniegu faktiski neviens nekad nevāc neatšķūrē, kā es kamēr nopūst vai nošķūrē uz ietis, vai starp iet un ceļu, līdz ar to ziemā regulāri, neskatoties, ka es gadu to sāku. Ceļš paliek vismaz pa metru, un sotu diviem šaurās. Kurā klasē mums viņš ir jāieliek, lai viņš beidzot tiktu sakārt un satiekt ziemā?
Teiksim, es sapratu, kādā lielā apmēram jūs runājat, tās ir varētu būt Debrieva un Pegasus ziema.
Nē, vēl vairākas citas arī šeit.
Tikā lūdzu?
Vairākas citas arī.
Vairākas citas arī, jo...
Tu ostāvs pietiekam magistrālā tāpēc uz Upes Grīvas ielu iespēju. Viņi ir vasarā tā, kad mašīnas, teiksim tā, nu normāli samainās. Ziemā, kad ceļu tīra, sniegu atstāju gan uz ceļa, gan nedaudz uz trotuāru, tad mašīnas nav samainās, lai viens otram spūgļus nedaudz. Nerunājot nemaz par tiem līkumiem, kas tur neatbilstoši izbūvētu, divreiz pārbūvētu un vēl nav kārbīt.
Principā, Upes Grīvas ielu tik pa brīdiem, kā saka, pārvien to sniegu no trotuāru vienu pusēju, kā tāda tas notiek, tieši pa Upes Grīvas ielu. Ja jau faktiski viņš tiešām viņi ir tas teikt nav īsti, kur viņu uztur kā pārklases Upes Grīvas ielu, Pendences ielas Upes Grīvas un daļai Palēja ielu no Kantora ielas līdz Maksimai, nu līdz Kantoras ielai to posmu, uztur kā pārklases, jo faktiski viņš ir diezgan uztur.
Bet sadarīgs, ja viņš ir kā pārklases, tad viņam vajadzētu būt kā tīra mūsnīga?
Pārklases pieļauj līdz vienam centimetram, jā, pastāvīgos un mainīgos līdz 6 sniegu.
Vai tad rīks būt metru, pusotru metru klāti, jūs nenotīrīt vismaz 30 cm augstumā?
Teiksim, viena fuikrāta sniega izvešana ir nepilns 6 eiro plus PVM.
Vai rīks būt tā? Mēs samaksājām, mēs taisam tēmeni, ja pirkums kāds vienmēr uzvar.
Es neatceru, cik platīgi, es biju sielu, man liekas, ka viņi bija 6 braukšanas platums ir 5,5 metri, tātad nav uzsniegt, ka ir līdz 5,5 metri, un nekad uzsvīvs jau nav bijis šaurā par 6 metri. 5,5, 6 nekad nav bijis, es jau cies pārākums. Sašaurāms, jo sniegu izvest ir, nu es nezinu, tur kā 2000 izvestot. Ir daudz un mums ir vismaz vai viņš ir lietderīgs, nu,
tas ir. Tātad svarīgākais ir, kas klases tiek noteikts, atbilstoši intensitāte uz konkrētajām ielām. Katru gadu tiek skaitīts autotransporta intensitāte, un no tā arī veidot šīs te atbilstoši formulām, šīs te, kurā klasē katru ielu tiek ielīdzi. Un, protams, ka ir ielas, kuras atbilst zemākā klasē, bet tā patiesi tiek uzturētas kā plakus esošās augstākās klases ielas pamatā. Tā.
Vai?
Lūdzu, Gunds.
Nolikumos mums tika ietvērts par to, kur šī uzturēšanas tehnika uzturās, cik tālu no to pašvaldības robežām. Varbūt uzvar kāds Liepājas uzņēmums, un tad viņš divas stundas brauc līdz Mārupei, un tāpēc varbūt nevar notiekt uz citu.
Viņam faktiski bāze Mārupes novadā uztur principā trīs firmas. Tas ir Kamberg, Clean Air un Ekovaldi. Ekovaldi uztur ielas Mārupē, Mārupes pavestā, Clean Air uztur Vadītē un Salas pavestā. Principā viņas ir vietējās firmas, viņam bāze ir visāri un visi jūrno. Tā kā viņam atbraukšana tur ir uzstumas laikā
bija glāba. Tā, labi. Konkrēti jautājumu būtu cilvēku par balsvēju. Jautājumā lūdzu balsvēju par sagatavotu lēmumu projektu. Esi par? Paldies. Vienbalsīgs. 14. lēmumu projekts. Tāds. Līdzis pret. Nav atturās. Andris atturās. Lūdzu, kāds balsājums?
Par.
Pārējie par. 15. Lēmuma projekts. Vai vai?
Es pārzinu, ka šo līdzību, es domāju, ka šī nav šī, kad ietvaros. slēgt šie iepirku klīni? Vai tas ir jautājums par veco labo lietu, tas ir kāds vispār tam pievērš uzmanību vai nekārši? Lai jau to
papildinās?
Mēs jau varam būt dato un pēc tam pēc trījiem gadiem noņem dato.
Es to ļoti labi saprotu. Jautājums nav par to. Jautājums ir par būtību, kādā tieši slēgt šo līniju.
Pieteicās konkrētajam finansējumu no Eiropas Savienības kohēzijas fondiem, ja bija zinām kritēriju, kas jāizpild, lai šo te finansējumu tad saņemt, bet pēc tam arī realizācijas gaitā izpildīt. Jautājums, kāds status ir šobrīd, vai ir izveidoti visi tie pieslēgumi, kas tika solīti, vai kuri bija iestrādāti šajos noteikumos, un gadījumā, ja nē, tad vai pastāv kaut kādi riski, pašvaldībai, ka nākamies atmaksās kaut kādu daļu no Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma.
Jūs atbildēs Laimam vai Līgas?
Ne, Laimam Līgas ir jānāk finanšu komiteju. Kas atbildu šī uzņēmuma finansālā? Tad ir izsīdāt no jautājumiem, vai nebūs šobrīd darbi notiek. Principā teikt, tos nekas pieslēgumi nav, pagaidām nav kāds, tad būtu jāpēc naudi šo fondam, bet te pieslēgumi trūkumi vai kāds, teiksim, tiks neindarīts šeit.
Tātad, vai var sagatavot uz nākamo finanšu komiteju, teiksim, informāciju par šī projekta realizācijas gaidu, par pieslēgumu skaitu, ir nav? Var sagatavot uz nākamo finanšu komiteju. Tā, normāls?
Es uzskatu to, ko Jānis teica par to darbu izpildi, notiek tiešām tenders un dinē, tur ir grafiks, uz kuram laikam tev kas jāizdara, un tu, kā uzvarētājs, tu reici, ka tu var izdarīt rudens periodā, nevis ziemā, un notiek būvu uzraudzību, un visu laiku uzraugs uzraugu, un tā ir, manuprāt, tāda novaidība, vai apzināta kaut kāda tāda, tādu lēmumu pieļaušana, un kā Ivars saka, es jau varu uzlikt, Tas nav deputāta cienīts, ka tu saki, es varu uzlikt, es varu tā, tad tev ir jāskatās, lai ir labi, ja? Vai tie būvuzrauks bijis slikts, vai kaut, nu, kaut kas nav kārtībā, jo citi pārējie varbūt, kas piedalījās konkursā, saprat, ka viņi nevarīja tajā sezonā, ka viens uzraks, un tagad mēs dodam pabarināt, es domāju, ka tā tāda savu veidu nolaidība.
Es to atmanēšu. Cik es zinu, tad arī lielie valsts autos ir projekti. Šo apstākļu dēļ tikai apturēti, kur arī līgumi bija, ja? Tā kā ir jāņem vēl objektīvi apstākļi, nevaram mēs tādu vienkārši manevrēšu lietu.
Kas tie tādi ir par apstākļu? Ziema?
Jā.
Bet tu vienkārši konkursu, tu redzi, ka tev līdz ziemā tāds ir jāļūt. Tu taču redzi to, kad oktobrī vairs vairāk nevar būt paskaut, zem 10 grādiem. Un tādā tie ziemsvēti jāvēlēs.
Varbūt teiksim demagoģi.
Tas ir, manuprāt, nav nekāda kontrola un nav izpieprēšana. Tas ir mans
vietu. Paldies par viedokli. Anna Lūdzu.
Nu jā, un demagoģija ir demagoģija. Nu, tāpēc, tomēr, deputāts tiesīgs paus savu viedokli. Atļaušos, ka es vēlreiz izteikties par šo jautājumu. Ivars, jā, tiešām, manuprāt, tīk, es teicu, var likt asfalti, ja jūs man līdzīt. Te nav runa par to, jo Ja mēs tomēr arī lēmjam, mums kaut kā ir Ja es ceļu roku, es gribu sākt, jo nevajag tā personīgi tvērtoju.
Tādēļ kopumā līguma par darbu paredzēti ir līdz 23. Gada 1. Jūnijā. Bet šajos darbos te ir varbūt tās nevajag arī tīri ieciklēties uz asfaltu.
Es ar to punktu nevajag izlasīt.
Pagarināt līgumu.
1.
Jūnijā.
Man ir janvārs, 23. Gada 7. Janvārs. Jums iebūt izlasīt?
Kas ir iebūt? Kas ir
slāvums? Kur?
Cik slāvums projekts?
Mēs skatāmies 16. Lēmums projekts šobrīd.
Nākamais ir līdz
jādomājums.
16. Lēmums projekts šobrīd ir darba kārtībā. Tā. Ir kāds konkrēts jautājums? Nav. Lūdzu, balsam, kas ir par. Paldies. Pret. Normals. Atturās. Jānis Kazaks, Gunis, Andris. Pārīja par. Paldies. 17. Lēmuma projekts laimam.
Līdzīga situācija ir arī aizdevumlīgumu. Tātad par aizdevumlīgumu par tīrējas ciemu Norvas pagasta katru mājas rekonstrukciju. Ir jauna piekāda un uzstādīšana. Arī šeit ir nepieciešams galvenu piekrišanu, pagatavēju piekrišanu aizdevumlīgumam, un es esam pārlošanā pašvaldība. Un darba izpildes termiņi ir paredzēti līdz galvēm aizdevuma summas izņemšanai paredzētais 31. Martam, bet darbi ir jāpabeidz 27.
Jūtami, Nav jautājumu, būtu balsēt vispār. Paldies, pret, normāls pret, atturās. Jānis Kazaks, Gunis, Andris, pārējie par. 18. Lēmuma projekts.
Sagatavot šī tad pēdējā pašvaldības budžeta profilu, ar mērķi ietilpt visus finansējumus, kas ir piešķirti, precizēt tos un arī attiecīgi palielināt asignējumu tieši aizdevuma procentu samaksai, kas ir nepieciešams tieši mūsu ņemto aizdevumu procentu nomaksai sakarā ar eiro likums paaugstināšanu. Vienlaicīgi palielināt summu pašvaldības izglītināšanas fondu iemaksās, kas arī ir nepieciešams, jo mūsu iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir pārvaldījies par 5.785 tūkstoši, kā sākotnēji plānojums vienāšu ministru. Pārvaldi ir arī nekustāvā īpašu nodokli 787 tūkstoši, un šo finansējumu tiek ietilpts pašvaldības budžetā. Vienlaicīgi visas iestādes ir izvērtējuši savu budžetu grozījumu nepieciešamību un savu budžetu ietvaros veikuši arī pārdāt par ekonomiskās klasifikācijas kodiņu vai valdības funkcijām, lai nodrošināt sekmīt šī gada budžetu noslēgšanu. Kopumā budžets ir palielinājies par 2.978 tūkstošiem un 4.000 tūkstoši kā pārpilu depozitā tieši iedzīvotāju ienākumu nodoklim.
Lūdzu, jau kādu budžetu ziņu. Vēl kādu nav. Lūdzu, balsojumu. Kas ir par? Paldies. Pret. Nav atturās. Normāls, Aivars, Jānis, Kadrīgs, Gunis, Andris, Pārī, par. Paldies. Tā, 19.1. Lēmuma projekts ziņos Līgradi.
Par finansiālu atbalstu pagalstu piešķirstot sportistē ir saņemts sportistes iesniegums, sportistu pārstāvu sporta teis, lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu, kas aktivitāmas, kas aizstīt dalību starptautiskā sportistē.
Latvijas par. Paldies, pret. Nav atvarās. Ālītos balsojums. Vienbalsīgi. Paldies. 19. Lēma projekts. Līga.
Jā, finansiāli atbalsts višķišanas sportistam. Tad arī saņemts iesniegumus par sportistu pārstāvotiskam slēpušanu. Iesniegumu ir iesniegts izglītības pārstāvus. Tātad viens no vecākiem arī lūgums piešķirt šo finansiālo atbalstu, lai sakšu izdevumu pildīšu no dažādās sacensībās. Izvērtējot komiteju,
sagatavoties lēmumu projektu. Adreses nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā tika izskatīts saņemtais zemes ierīkotāja iesniegums saistībā ar zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Mērķis ir nodalīt zemes vienības daļas. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Jautājumi? Jautājumi nav un balsojumi, kas var... Paldies, ja būsi nāmu prošu 25 malis.
Par nekustumā īpašumu startautiskā līgosta Rīga, Mārbas, pagastā Mārbas novadā, zemes vienībā, kadastāvu zīmē, zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā ir izskatīts zemes ierīkotāja saņemtais iesniegums saistībā ar startautiskās līgostas Rīga nekustumiem īpašumiem, lielā mērā, kas ir saistīts ar Real Baltica, un izskatīti dokumenti un sagatavotais lēmums projekts tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, es par. Paldies, pret, nav atturās. Andris Puļdā, tas pārīgā. 23.1. nāmu projekts valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībā kadastra apzīmējumu Dzelmes iela 2 Babītē, Babītes pagastā Mārbas novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas atbalstīts.
Ja par tām galvas balsam, kas ir par? Paldies, iebalstī. Lēmuma projekts no 23.2. Malis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībā kadastra apzīmējumu Dzelmes iela 4 Babītē, Babītes pagastā Mārbas novada attīstības komitejā ir izskatīti sagatavotie dokumenti un atbalstīti sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi vēl būs balsojumi, kas par. Paldies, nebalsīgi. Lēmuma projekts no 23.3. Malis.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībā kadastra apzīmējumu Akācijas 5 Mārbas pagastā Mārbas novadā attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsot, kas par.
Paldies, Nelsī. 23.4. projekts, valsts.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībā kadastra apzīmējumu, Kargo, Māru par Mārupas novads, attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, Iemulsī. Lēmuma projekts par 24, Malda.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņas zemes vienībai kadastra apzīmējumu un adreses piešķiršanu Kolkas iela 4, Piņķos, Babijas pagastā Mārupas novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Lūdzu jautājumi? Jā, tam valūt balsam, kas par. Paldies, tiem balsīt. Nākam projekts par 25.1.
Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Zvārtnes Mārupas pagastā Mārupas novadā zemes vienībai, bet zemes vienības daļai 0,025 hektāru platībā. Attīstības komitejā izskatījusi saņemto iesniegumu no SIA Teletover par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmums par
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsam, kas ir par. Lūdzu balsam. Tā. Pret nav apkurās Anas Poidators pārvietā. Lēmuma projekts 25.2.
Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Velgres 1, Mārupas pagastā Mārupas novadā, zemes vienības daļai, ar kadastra apzīmējumu. Attīstības komitejā ir izskatīts saņemtais iesniegums, izskatīti dokumenti un izskatīts arī sagatavotais lēmuma projekts, un tas tika arī atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas ir par. Paldies, nebalstīt. Lēmuma projekts no 26.1.
Par ielas nodibināšanu nosaukumu un adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektējumā zemes vienībām nekustamā īpašumā Unguri B, detaļu plānojuma teritorijā Mārupē, Mārupas novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts saņemtais iesniegums no nekustamā īpašuma Unguri B ar lūgumu piešķirt adreses un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķu detaļu plānojumam. Piekļūšana jauni izveidotām zemes vienībām paredzēts no detaļu plānojuma projektējumām ielām. Šīs ielas ir pieņemtas eksploatācijā, izskatīti dokumenti un atbalstīti sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par. Paldies, vienbalsīt. Lēmuma projekts par 26.2.
Par ielas nodibināšanu, nosaukumu adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektējumām zemes vienībā un nekustamā īpašumā Irmas, detaļu plānojuma teritorijā Spilvē, Babītes pagastā Mārupas novada attīstības komitejā tiek izskatīts 1. decembrī saņemtais iesniegums no nekustamā īpašuma Irmas ar lūgumu piešķirt adreses un noteikti nekustamā īpašuma lietošana mērķi, detaļu plānojuma teritorija Irmas. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par. Paldies, tiem balsīt. 26.3. lēmuma projekts, valdes.
Par Krauta ielas nodibināšanu, nosaukumu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektējumām zemes vienībām nekustamā īpašumā Krauta. Vīkuļos Babītes pagastā Mārupas novadā attīstības komitejā ir izskatīts saņemtais iesniegums par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamām īpašumām Krauga. Ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi, kas par. Paldies, vienbalsīt. Lēmuma projekts no 27.
par grozījumiem nekustamā īpašumā Ezerlejnieki, Bīkļos, Babīdes pagastā Mārupes novadā, detāla plānojuma izstrādes darba uzdevumā. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, un tas tika atbalstīts.
Mums ir lēmi. Ja tā nav, lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, nebalsīt. Lēmuma projekts no 28. Paldies.
Par detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamām īpašumām Meža Rozes, Dzilnciemā Papīdes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts Meža Rožas īpašnieka saņemtais iesniegums, kurā lūdzu pieņemt lēmumu par detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu mērķis sadalīt nekustamo īpašumu privātu māju apbūves gabalos. Nekustamais īpašums atrodas savukmāja apbūves teritorijā un meža teritorijā. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Jautājumi? Jautājumi nalūt balsojumu, kas par? Paldies, pret. Nav atturās. Antis Puidatars pārādīja par. Lēmuma projekts no 29. Paldies.
Par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamām īpašumām Rūtiņas, Zemes vienībai Krūkleņa ielā 118, Mārupē, Mārupes novadā. Attīstības komitejā ir izskatīts saņemtais iesniegums, kurā lūdzu pieņemt lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu ar mērķi sadalīt nekustamo īpašumu apbūves gabalos atbilstoši spēkā esošajam Mārupes novada teritorijas plānojumam 2014 līdz 2026. Gadam. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmums.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, vien balsīju. Lēmuma projekts. Paldies.
Par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamām īpašumam Rožu iela 49 Mārupē, Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts nekustamā īpašuma Rožu iela 49 saņemtais iesniegums, kurā ir lūgts par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu ar mērķi sadalīt nekustamā īpašuma apbūves gabalos. Atrodas tas savukmāja apbūves teritorijā, apakšzonā noteikti minimālā jaunu izveidojumā zemes vienības 0,12 hektāriem. Piekļaujās tās pašvaldības ielai, Rožu ielai, attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nalūt balsojumu, kas ir par. Paldies, pret. Nav atturas. Lūdzu balsojumu. Par vienbalsīt. Lēmuma projekts no 31. Valdi.
Par Babīdes novada domes 2009. Gada 23. Septembra saistošo noteikumu no 34 par detālu plānojumu nekustamām īpašumām Pumpes pirmais zemes gabala daļai atcelšana daļai par nekustamā īpašumu Skaņā iela 2 Mežārais Babīdes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā tika uzklausītas attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieces ziņojums par nepieciešamību atcelt spēkā esošo nekustamā īpašuma Pumpes pirmās zemes gabals detālu plānojumu, balstoties uz to, ka nekustamā īpašuma teritorijā vienlaiks nevar būt spēkā vairāk detālu plānojumu. Tika izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nolūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies, vien balsīt. Lēmuma projekts ir 32. Paldies.
Par servitūta nodibināšanu nekustamam īpašumam Mastena āleja 37 Jaunmārupē Mārupes pagastā. Mārupes novads un servitūta līguma slēgšana ar sabiedrību Mārupes. Adresē Aīvi iela 5 Jaunmārupē atrodās pašvaldībai piederošs īpašums Jaunmārupes pamatskolas stadions. Kur šim zemes gabalam nepieciešams nodrošināt piekļuvi no Mastena alejas. Tika arī 2022. Gada 5. Decembrī saņemt sabiedrības Mārupes vēstuli par to, ka viņi neiebilst šāda TV servitūta nodibināšanai. un galvenais, lai nodrošinātu piekļuvi nepieciešams nodibināt nekustamam īpašumam Mascenā vai 37 jaunā rupē Mārkus pagastā, kas tiktu uzskatīts kā kalpojušais nekustamais īpašums servitūtu ceļš 6 metru platumā 340 metru garumā par labu valdošajam nekustamam īpašumam īvi viela 5. Kā iepriekš minēju, šis īpašums ir pašvaldības īpašums, kurā atrodas Jaunmārkus pamatskolas stadions. Attīstības komitejā tika izskatīts un atbalstīts sagatavotie darbi.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu bez par. Paldies, vienbalsīgi valdi, mēs izlēdām Rīgas par to.
Jā, labi. 32. Lēmuma projekts par nekustamā īpašumu Ziedklēja iela 8 un Doņa iela 16 Mārupē Mārupas novadā teritorijā spēkā esošā detaļu plānojuma daļas īstenošanas kārtība. Attīstības komitejā ir izskatīts saņemtais iesniegums no Ziedklēja ielas 8 un Doņa iela 16 ar lūgumu par detaļu plānojumu daļas īstenošanu kārtību un lūgumu sagatavot administratīvo līgumu par nekustamā īpašuma Ziedklēpja 8 un Doņa iela 16 detaļu plānojumu daļas īstenošanas kārtību. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi atbalstu balsojumu visu par. Paldies, vien balsīm. 34. Lēmuma projekts ziņojums. Tātad šajā gada 8. decembrī saņemts Māris no pasaules dodas 31. no vietnieka Mārka Boļa iesniegums ar lūgumu atgriebu ņemo ņemamā namatē. Sagatavots lēmuma projekts atbrīvo Mārka Boļa no dodas 31. vietnieka amatā 28. decembrī. Izmaksāt Mārka Boļa kompensāciju par neizmantotu ikdienu atvinājumu 2,785 dienā. Par laiku periodu no 1. jūlija 28. decembra šī gadā. Lai lēmuma projekta jums ir 9 dienas, bet precizējot 9,785 dienas. Lūdzu jautājumu. Gunis.
Kāds būs vietā?
Šobrīd nav vietā. Nav šobrīd lēmuma projekta vietā. Vēl jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Par Mārtiņu Boļa atdzīvošanu no
brīdējas vadīšanu. Es arī no brīdējas vadīšanu šeit ir par pirmā vietnieku. Es arī pēc nolikumu pirmais vietnieks ir arī komitejas vadītājs.
Nesapratu. Teigi jau. Pirmais vietnieks ir arī?
Komitejas vadītājs.
Par komitejas vadītājums komiteju. Tā.
Nav vietnieks, ka es esmu tiks vadītājiem.
Jā,
Būtu šodien veseli visi komiteji būtu, tā kā visi slimi cilvēki šodien komiteji nenotiks, un komiteji notiks pēc tam. Tā, par šo lēmumu projektu vēl ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Lūdzu balsot, kas ir par? Paldies. Pret? Nav atturās. Annas Kuidas, kas pārādīja par. Paldies Mārtiņam Bajaram par darbu. Līdz šajā jautājumu nevesībājos. Par Mārkus Mārkus pašvaldības izpildītu gadījošanu amatē, arī ziņojas. Tātad šā gada 20. decembrī saņēmis ir pašvaldības izpildu direktora Krista Paloča izniegums lūgumu pārtīvu kā tieškas attiecības ar nākamā gada 3. janvāra. Tāpēc sagatavot lēmumu projektu bija Krista Paloča no Mārkus Mārkus pašvaldības izpildītu amatē ar 23. gada 31. janvāri. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kas ir par. Paldies. Pret. Nav. Atturās. Annas Kuidas pārējie par. Es to šodien paldies redzīsim, ka vēl jāstrādā, ja vairāk ir mēnesis, ka paldies būtu teikts. Un lēmuma projekts no 39. Valdes kārtības kundze.
Par Mārkus novada pašvaldības domas priekšsēdētāja Andreja Ēks iesnieguma izskatīšanu saņemts 14. decembrī iesniegums par amatā savienošanu kas ir saistīts ar attīstības padomes 22. gada 9. decembra lēmumu par Rīgas plānošanas reģiona pārstāvniecību upju baseina apkopu konsultīvā padomē. Ir sagatavots lēmums projekts atļaut savienot šo te amatu lūgums atbalstu.
Es nepiedalu balsojumā.
Es arī.
Upju padomē izskatīt?
Kur balsojumā?
Viens
sagatavot. Palūdzu balsot par sagatavoto lēmumu, bet kurš par? Pret? Atturas? Paldies, lēmumu projekts.
Paldies, darba kārtībā lietot lēmumu projektu izskatīti. Sēdi tiek slēgta.